Uyghur yazgıcısı Nur Rozi'nin Şinjan Xalq Nashriyatı tarafından nashr qilingan Anjanbay nomli romani. Bu roman Biliqut şirketi avazga elinip Biliqut torida anglatildi. Jigrimi tötünce bab. Hain. Бірмін 946-й елі 9-й айның 13-й күні пәйшәмбі. Олары түн қаранғызды ел үріп, ойтақ ағызының күн чықш тәрпідегі қатмы-қат тағылар арсығы кәлгенде, бір-бір білән үн-түнсізлі қошешіп, үш ачы елғы бөлініп үріп кетішді. Ғожа Абдырахман 200 нәтчі адам білән еңсар елі тосы үшін пилал есі тәрпкен. Anjanbay Qashqar shahri yo'lini to'sish uchun 40 marganni boshlab Gaz daryosining tuvan iqini Tirim tarafga qarab yurib ketdi. Jamoliddin Cheshtaqi Udul tarafdan hujum qilish uchun xillangan og'ir qurollar bilan 300 nacha odamni boshlab Gaz daryosini bo'ylab minib, yirim kechidan o'tganda Chalmiriq tavasiga yetib keldi. Түнігін ақшамла күн бетіш тәрәптің жылдап соқылы тұрған шамал бұлытларыны күн чықш тәрәпкі сүріп әткен еді. Сөпсізік османда қойық елтізла віл-віл чақнап тұратты. Ай ол тұрған еді. Әтрап тіп дініч. Пәкәт Гәз дәрия сүйінің кечі жимжітліғыны бұзып, Taştın taşqı urlup eqivatqan şoğ, şauqullıq avazı bilen yıraq-yıraqlada itlanın andı-sandı qavaşları, toxularının sozup-sozup çıllaşlarla anlanıp duraddi. Onları bugünkü uruşunun qaçan tügeydiğalıqını bilelməydi. Şuna atlarını toyuğuzu veliş, özürümün naştıqılı veliş üçün caydılı toxtaşdi. Çeştağ ətrabını çarlaşıq kətkən razvetçiklər qaytıb gelişdi. Onlar çeştağı yıqın verib, aylınıb yürüb, qazarma ətrabını xeyli uzaq küzüdübdü. Hətta qazarma ətrabıdaki uzunısığa, toğırsıq tutaşdırılğan çoğunqır kolanğan kesişimi akoplarını mı xeyli yıqın yerdə turub küzüdübdü. Ad, adam körünməbdü, ya ki birər taraq turuq avazını anlamabdü. Başqa hiç qandaq əhval sezilməbdi. Pəqət, igiz istikam üstüdə postub durğan 2-3 tək əskərinli görələbdi. Qarğanda qazarmadiki əskərlərinin həmmisi tatlı xuxlavatqan oxşaydı. Tam səhərinin cimcitliqi cəmalıdın ğəliyitili tuyulub kətdədə, şu hamalla onun könlədə güppülü quman çüşüb bir hazağıcı oyunub durub qaldı. Nime degan qo'rqinchlik jimjitlik bu. Xuddi jahonda hayotlik to'xtab qolgandekla. Shapsiz, untunsiz, hatto kechich to'xtamay burkirab chiqqan shamoldinmi shu topda asarmi qolmagan. Navoda dushmanlar bizni tugib qolgan bo'lsa, yoshirinib turib, qasdingi mana shundoq jimjitlikni paydo qilish orqali bizni behudlashtirib qopqonga dastatmoqchimi ya? Dushmanlar yoshirin, biz oshkora. Onun beşi qatdi. O goya yıldızladın mədət dələgəndək pakız qırılğan inkini sılğan halda asmanğa tikildi. Alı bulu yıldızla arası da pal pul çaqnap durğan yıldızlağı qarab uluq kiçik dindi. Tuyuqsız onun xiyalini çaqnap durğan aşı yıldızladək pıldırlaşqa başlap xuddi toman tarqap hava cahan eçilip qalğandak kallısıq kırvalğan bayamqı qorqunuşu qımallamı astı-astı tügep könlü palladı yorup kətdi. Özünü çırmap qiynıgan çigiləklərini yeşilip kətkendekla xeyli azadılışıp qaldı. Şundaq, düşmənlərini gəplət besibdu. Gəplət basqan caylarla şundaq, mənimin şundaq cimcit buludu. Toğra, nait toğra. O, xoşal halda Zeydin bəyinin mürzüqü urup qoydu.
Bəlli, bəlli, Zeydin, yaraysızcımı? Sizin digininiz toğır çıxdı. Biz dəl vaxtını ülgürüp gəptuq. Şu tapdı düşmənlə taza qəplət uyqısıda. Yaq, yaq, özrə edana. Həmmini oldum bilə, Leyla. Şomuşunda aqılan tədbirini qollandıla. Navada O ko'ngli qora Anjonboyning gepiga kirgan bo'lsa-la, bu qaytdan bu tarafga kelmaydi. Necha vaqtdan buyon taqazzoliq bilan kutgan mundoq balan fursat qo'limizga kelmaydi. Hammadan quruq qoladi. O ko'ngli qora odamdan pahas bo'lsa-la, niyati buzuq. Uning g'arzi sining ustunlarga chiqib elish. Yo'q, u odamni undoq desak bo'lmaydi. Unga uval bo'ladi. U degan boshdan bo'y Anjonboy. Aql parosatlik, botir. Mening ustimda turishga layoqatlik, qobiliyatlik. Men shundoq bo'lishini umid qilardim. Lekin urunlashtirish oshundoq ta'tir bo'lib qoldi. Buning bir nima degani bo'lmaydi. Shuhunisi u qachiroq. Kallusdan o'tmagan ishni Kallus kassini hargiz qilg'ilmaydi. Bo'lmo bir hisobda botirlikning bir alohida ifodasi. Aslida u bizning bu qitimqi bu tarafga yurish qilishimizga o'nimag'an qattiq qarshi chiqqan edi. Lekin men chim turib olgan edim. U bizdan ansirab qoldi. Bizni dushmanlarga tashlab berib, o'zi bir chetni qarab turishga uning yuragi chidamadi. Shunga bizni qo'g'dab kelish uchun bu tarafga biz bilan billik kelishga majbur bo'ldi. Navodi u biz bilan billik kelishga o'nimasa, u chog'da o'zimizni kelishga majbur bo'ladi. Voy voy, bu tazi g'alitli gap bo'ldi-ku. Sizlar uningga buyruq qilishga to'liq huquqliq tursizlar. Har bir qonun qoida bo'yicha buyruq bo'lsinmi-qa, undoq odamning kallusidan tutun chiqarib atmay taza. Hay hay, bo'ldi qilim. O'pkangizni besib eling. Buyruq. Qiziq gap qiladi ekansiz. General Leitnant Esoqbekning buyruqini qabul qilmagan odamza, mening buyruqimni to'g'ri topmiz qabul qilatdimi? Shu chaqda Esoqbek uni etib yetishgimi, qomati yetishgimi huquqliq edi. Lekin u odam undoq qilmadi. Do'stim deb chiroyli nasihat qildi. Bu nima uchun? Bu uning yaramliq odamlarning qadr-qimmatini bilganligi. Lekin u odam oxir bir kuni silini bizning hammamizning beshini yaydi. Uning niyati shundoq buzuq. Jamoliddinning ochiq keldi. Zaydinga chek-chek qarab turib vora qaradi. Tola poxchaynima. Taningizga kuydirib chiqadi. O undoq munofiq odam emas. Shundoq, shundoq. Qolts dono odam ishkanlar. Otadarchilik qilganlarga ashqonlar. Endi mangayli. Otlarni to'ydi. Bizni nashti qilib oldi. Tong yorib qalsa, dushmanlar bizni ko'rib qoladi. Bundoq tepilg'isiz fursat qo'ldan ketadi. Ha, balli. Mavjudingiz joyida. Buning degan har qadak pishni pasat teriydigan gaplarni yandab solsangiz, men endi hargiz yuz xotir qilmayman, ogoh bo'ling. Xo'p, mangayli. 2-3 kun ilgari to'xtamay uda bir hafta yoqqan yomg'ir gaz daryosining suvini xo'p ulg'aytib atgan edi. Ilgari chaqlarda bundoq kuz oylarida gaz daryosining suvi ozlab ketib, xeyli chunqur iqillardimi suv tizdimmi oshmaydi. Lekin bugun suv ularni xeyli avora qildi. Daryoning suv yeyilib tash tinch oqadigan iqillardimi otlarning qo'rsqi suvga chilishib qoldi. Ular ig'ir qoral yaroqlarni otlarga so'ritib, ishtirib yurib, aron taslikda daryodan o'tib elishdi. Bu chaqda tong yorib, kun xeyli iyis ko'tarilib qolgan edi. Arlab-arlab kuz aylarining g'ur-g'ur suvuq shamini chiqib turardi. Charlashqi ketgan razvedchiklari yana dushmanlar ozgan. Cheshtoq tarafda oran 20-30 takli askari turdi degan gumonli xabarni yetkazishdi. Jamoliddin yana dilg'ul bo'lib qoldi. Boshqa dushmanlar yoshirinib olgan bo'lsa, razvedchiklarimiz ularni sezalmay qoldimi yo? Yoq, hargiz undoq emas. Dushmanlar bizning kelishimizni bilmaydigan tursa, ular yana nimishga yoshirinib oladi ekan. Voy, menga nima bo'g'andi? Menga gumonxo'rlik jin chaqishib qoldimi nima? Bo'pti, qayna bir dam ta'xir qilib boqaylik. Navodi dushmanlar yoshirinib yerning ostiga kirib olgan bo'lsa-mu, u yerda undoq uzoq tura olmaydi. Uzoqqa qolmaydi, oshkorlanadi. Ular dushmanlarning oshkorlanishini kutib, xeyli uzoq saqlashdi. Lekin dushman taraf yanada jimjit edi. Ular taqazza bo'lib otlanishga tayyorlandi. Dal shu chaqda tuyuqsizlar qosh besh mahallasining oyoq tarafidan orqa-orqadan ikki qatim topancha etilgan ovoz anglanib qoldi.
Олар әйрен болып тұрадды. Чаштақ тараптың бұл тарапы қарып етілген мұлтық авазы аңланды. Ардын ұзақ өтмей шу чаштақ тараптың ені бір пай оқ етілді. Ені бір азадың кейін ені шу чаштақ тарапта бомбы партыған гүлдірләш авазы аңланып, ташмылық атрапыдық ерзіміні ләрзіге кәлтір бәтті де, топчан үстітәклерінің асманға пұрқырап көтірілгелі күкөрінді. Жамалыдың тегім әйрен болып тұрып қайлышты. Жамалыдың көңіліде düşmanlar arasında bizni maslıştığın adamlar var oxşaydı deyib oylab xoşub getdi. Lekin oq yoki partlash ovozi qayta anlanmadı. Ular tulu uzaq saqlab ichki titildab taq-taq bo'lgan holda chashtaqqa yaqinlab berib düşman gazarmisi ochiq ko'rinishga boshlagandilar, ondan to'xtashdi. Shuningcha düşmanlar xuddi uningdan xabarsizdek tip-tinich o'tdi. Birar odami ko'rinmadi. Елік оқ аваз білін бомбының гүмбірліген партлаш аваздың башқа адамләнің авазы, яке бірәр тарақ тұрғының шәпсімі аңланмады. Хәтта ирақ еқылардығы іштілерінің қаваштырымы жимып қалды. Жамалыдың адамларыға тәйярлан деп бұйрық берген еді, шу хаман пилімут, минамиот, топ-топ зәмбірәклі дүшменлерінің газармысын оқ тұтыш үшін тоғырланды. Зәйдін бәйгі дүшмәнді әсепігі зәрбі берешкі тәйярынып тұрышқан әтраптіке адамна топы арсығы сенчейліп қарашқы башлады. О, сақтылық қылып өз тәрбігі тартып алған, әмәл, байлық тәмәсті әқлі бұлғынып құдыны йоқатқан, Құр'ан тұтып қасан берешкен садық ғаучыларының шутапта әр қайсы өзірге көрістіп бәлгеліп берілген нишан, оның адамлар білен пилімот, минамиот, топ зәмбірәклерінің қайшыды бұйрықыны күтіп тұрғалықыны көріп, оның зәһәрлік жүрігі яйрап кетті. Жамалыдың қызыл топылық егіздіңнің үстіде тұрып, дұрғын білен дүшмен әтрапының әхвалыны күстіп ататты. Зәйдін хошал халды оның қайшығы чықты да, қол селіштін елгірі оны гәпті таза чеқі веріп, юзіні төкі вітіп, фуқадын чықы веріш үшін қастенгілі оныңдың мұндақ сорады.
Әскерлі көпемәсті о? Ешқандақ адам көрінмейді о?
Деді Жамалыдын дұрбын білен дүшмен тарапки көз үзмей қарап тұрып.
Ойлығыным дәк болу атыды, дүшменлерінің шучақшы бізні тұймығыны қарғанда, оларыны растылы қаплет бейсіпті. Ұжымны башлайды. Ұжымны башлайды дәу атамсыз. Бәлі, бәлі, қалтысыны ұжымып кетіпсіз жұмы. Шу тапта мошындақлы ұжым башлаштың қоқмамсыз. Орышының бірі жән, тоқпыз рәң деген дана хүкімдің қабырыңыз ең кәнді.
Жамалыдың чөчіп кәтті. Әтті өзінің құлқығы ішенмей қалды. Чүнке Зәйдінбәйг оныңғы хеч қачан сізләп кәп қылған әмәсейді. Оның үстіге оның сөздерді тәні білініп тұратты. Бұ адамның құй пәйлі бүгін башқы жерек тұруды. Ені дегі ұрышының бірсі жән тоқыз рәң деп ватылдап кәткәлігідің айланай. Әрас, бұ оның немі дегенді? Ғали тілі кәп, көңілді құды жинба дәхла. О, бұрлып атшықланған халды Зәйдінге тікелді.
Не болдыңыз? Жәңгі түш алдыдың мошындақ көңілді ғашқылдыған беймәні жақша қыламсыз? Демесіңіз мұ ұрышының тоқыз рәң? Ондақ болсы қайны мәрхәмәт? Мұшы ұрышыне текімі оптан қылыш үшін қандақ рәңмазық тәклейфіңіз болса, дәрхал оттырғы қойын. Мәсілі үш бағайлы. Болмыса, ондақ адамның сәпайын өріл тұдыған чақ-чақны қылма. Тұдыңыз тұтылып қалады. Аңлап қойын. Мән ешкімді қоқмаймен. Пәкат олы көңіл, ішкі жүздім жұмына апықладың қоқымен.
Зәйдін оныңғы қарап соғықлы күліп қойды.
Болды, болды, тұлы чечілма. Атшығыңыз хоп яман екен жұмыл сіздің.
О, кәйнегі тұтып тұрған тапанчысыны Жамалыдының пешанысы келі таңдады.
Маны мауын әрсім қорқмамсыз. Менің тәклевім дәл маным ұшу.
О, шындақ тәпма ар қарқыдың үш пай оқ шықырып әтті.
Маны әмді оптан болды. Сіздің зуаныңыз балдырлы тұтылды.
Жамалыдың жүркіні қамалап мөжіп тұтқан халда ұян-бұян толғынып, созылып, чөйжіліп тұрып, ах, әнжанбай деді де, дүн-дүн домылап пәскі түшіп кетті. Дөңнің о тарпадығы ян бағырда Жамаладының мұхапызатшысы оның етіні тұтып тұрған еді. Оқ аваз оны чөйчті бәтті. О шында қарапла Жамаладының мәйдісіні мұжып толғыны ватқалықаны. Зейдінің тапанчы тұтып тұрып, бір мүмеліні дәу ватқалықаны көрді де, автоматын оныңғы тоғырлады. Лекен о кейчіккен еді. О тәпкені бесіп болғыча пайлап тұрған бірі оныңғы үш бай оқ білен етіп ташлады. Зайдын өз қалчылары білән алдын ала құпияны халды келішіп қойған еді. Олар о оқ атқан оқ авазын аңыған хаман өз нишанларыны автоматлар білән тататылып шиддәтті қалды оқ тұтышқы башлады. Дәл шочағдыла нәтчі жүздеген Гоминдан әскерлері құдды ердің үніп чыққандай тәрәп-тәрәплердегі өтішімі акоплардың тұйықсыз сәкіріп чықтыла, қиқас чоқын селішіп бастырып келіште де оды құп тәм тәрәп келішқан Жамалыдының адамдерге ташланды. Арқыданла ташмылық тәрәптің мұалахиде қыл қораллар білен қоралланған Әмет бәгінің 70 нәтчі атлық мәрген бандитлері қыры чаптап варқырышып келіп, оларының сипеге қошылды да бұл дәшетлі қырғанчылықны тейхіні әвжегі чықырып әтті. Пилімут, мүлтіқ, автоматлардың етілған оқларының ауазыры, гранатларының дәшетлік партлашыры, кімішланың валвул парқырап бір-бірге жақ-жоқ ұрылышлары, варқырашлар, ечінішлық, инчықлаш, қырқыраш, чырқыраш садалыр, худды қар қойындак османға көтірілген топчан, ыстытеклер бірденділа ташмылық әтрапының лерзігі кәлтіру әтті. Ішчітешідің тәңі берілген зәрбә Жамалыдының адамларыны нұхайт тезлі халсыр тәвәтті. Олар түркім-түркімләп өліп, ярлынып, барғансыр азылап кетей вәді. Шындақ болсыны, олар бош кәлмәді. Қәр ғазап білән елішіп, дүшмәләгі задыла баш әгмәді. Хәтта өздердегі азғын оқ дорылар төгәп кетіп, қоралары қарғы кәлмей қалған әхва астыдымы пішақларыны ішілтіп, қорам ташланы етіп, мұштлап, қошқарчылап қалды қойып үріп, нұрғылыған дүшмәлінің ер чішләтті. Лекен оларының күчі еніні дүшмәлігі етмәді. Дүшмән әскерлерінің саны өздердің 7-8 сәсі артық. Қоралыр болғашқа тән келәлмей ақырға ятқалған 38 адам қоршауыны бөсіп шықып, ойтағы тарапқа қарап қайчып кетішке мәжбүр болды. Әмет бәгінің бандитлер білен бір қысым әскерлер оларының арқысын қоғылап кетішті. Бұл қытымқа дәшетлі қырғанчылықта дүшменлер ғалба қалды. Лекен оларының поли командирі бұныңдың разы болмады. Оның мұ әскерлері хейлі өлген еді. Бұлып мұ өзірдің 7-8 әсідек аз болған бұл бір үшім тәлвілердің бір әрсінің мұ тәсілім болмағанлықы оның ғазіпіні кәл түрді. Оларғы бұндақ жасарат, құдіретті күш қайердің кәлгенді. Аңлаватқыныңла, білі құттығырдың аңылдылыватқан авазлық әсерлі сәхипсі. Қожа Абдурахман башлап келген адамлар түн қараңғысында ташмылық тәвәсіздін айлынып өтіп, таң нұрығандала кәңір бір түзденлік арлықыдегі жылғы бойыға етіп беріп келіп тоқтады. Өтішмі жолағы яндашқан бұл жылға кәңірі һәм чұңқыр еді. Ішідегі әгірі тоқай кішік тарамлада азғыны сақынды сулар шырқырап еқіп тұрады. Анчымычы егіз бәз кичік-кичік дөңіліклеріні есап қалмығанда, бұ жылға хейлі тәкші төзләңі кейді. Тағдаванға ерақ болғанлықтың мәйлі о тәрәп, яке бұ тәрәптен келедіған дүшмәлләні хейлі ерақтылла асалды көріп елішкі боладды. Шоң олар бұ жылғыны дүшмәлләге тұйықсызы зәрбі берішкі боладыған өздері үшін әплік қорған деп есапладды, шу хаманла жылғының ішігі ешірні белішті. Күн чықты. Әтрап жым-жыт. Ешқандақ тарақ тұрғының шәпсі ме ең? Пәкәт ерақлады іштланың ғазәплік қавашлары, арлап-арлап қой өшкілерінің созып-созып мәрәшлері, адамларының бір-біріні толашырдыла бұшқыны аваз аңланатты. Қожа Абдурахман башлап маңған адамлар жылғыдық су қатты құрықманлар білен бәхраман маштықылы белішті. Андын дүшмен келіш ехтималы болған елларғы көз тікіп ұзақ сақлашды. Lekin u tarab yoki bu tarabdan keladigan odam didori ko'rinmadi. Odatda bu yo'lda minib, u yon-bu yon o'tishib turganlarning oyog'i uzilmaydi. Ishlar bu yo'lda askarlarning bulang talonlarga to'liq uchrab qo'rqib ketganlikdan yo'lovchilar ozlab ketib, bu yo'l yaqinki kunlardan beri chunlishib qolgan edi. Tushki yaqin chashtaq tarafda bombalarning portlagan ovozi. Ondan oradan ancha uzoq o'tmay gumbu-gumbang ovoz anglandi. Ular qechib keladigan dushmanlarning oldin to'sib yo'qotish uchun tayyorlanib turishdi. Degandek oradan uzoq o'tmayla tashmiliq tarafdan birar yuzdek otliq askarlarning bu taraf qarab chepib kelayotganligi ko'rindi. Bundoq ko'p askarlarning qechib kelishi ularga g'alitilik tuyulib qoldi.
Bu qandoq bo'lgani? Chashtoq tashmiliq taraflarida dushmanlarning faqat 40-50 tek askarining borligi xabar qilingan edi-ku. Undoq bo'lsa shuncha ko'p askar qandoq paydo bo'lgandi? Biz odamga o'xshaymiz. Va shundoq biz oldinibdik. Ular bu taraf qichib emas, hujum bilan bizni o'jiqtirish uchun kelibdi. Mayli, kaskasin, ulardan qo'rqmaymiz. Bizning odimimiz ulardan ko'p. Uning ustiga ular tuzlandi. Ochiq oshkora. Jilg'i qo'rqdinish qiladigan atliq qo'rg'on. Kelisha, o'zgiz kelgan guylar.
Shu arada dushmanlar yaqinlab kelib qoldi. Xo'ja Abdurahmonning odamlari o'qlarning nishonga tegmay zoya bo'lib ketishidan andish qilib, ularning texmi yaqinroq kelishini kutishdi. Lekin dushmanlari yaqinlashmadi. Yiroqdagi to'xtab, zambirak minomyotlarini atroflardagi kichik-kichik do'nglarning ustiga elib chiqib to'xtatdi. Demak, Xo'ja Abdurahmonning farazi to'g'ri bo'lib chiqdi. Ular oldingan edi. Ularning jilg'i ichiga yo'shirinib turganligini, dushmanlarning oldin ola biladiganligi ko'nglilarga ayon bo'ldi. Ular aslida dushmanlar mushi jilg'ini bo'ylab mang'udo deb paraz qilishgan edi. Demisimo jilg'i bo'ylab uzunisoq so'zilgan bu yo'l agir to'qay, egiz past to'piliq bo'lsin, lekin xeyli kang-kangri edi. Yaqin atrofida uningdan boshqa yana udul minishqi bo'ladigan tuzukrak ozodi yo'lmi yo'q edi. Dushmanlar dalmush ahvolni nazarda tutib, o'zlarini xuddi tugining burnidan yetilgandek yetilab, bu yerga boshlab kelib, jilg'ining ichiga solapti. Depig'i usul o'yintib, qapqonga dastitibdi. Lekin Abdurahmonning odamlari o'shqalisini topqanda belki kechikkan edi. Shu topdan dushmanlarning eg'ir qurollari dal ularning ustigini to'g'rilanib bo'lgan edi. Lekin ulardagi dushmanlarning eg'ir qurollariga taqobil turaligidek, eg'ir qurollarning hammasi Zaydinda qolgan edi. Undoq yiroq joylarga faqat mutiqlarning o'qlari yetib bora olaydi. Ular ilojsiz holda jilg'ining qirlarini o'zlariga daldi qilib, o'zlaridagi bor yo'q 20-30 tak mutiqlar bilan dushmanlarni qorg'a elib turishga majbur bo'lishdi. Dal shu chaqda dushmanlar ularning ustiga gumbu-gumbang o'q yog'dirib, birdamdilib bir muncha odamning jinni g'izomin bo'lishdi. Ular mo dushmanlarni nishonlab, miltiqlarini ishqa solishdi. Lekin ularning yiroq orliqdan otgan o'qlari dushmanlarga tegmadi. Dushmanlarning minomyot, zambirak o'tlari tegini adab, dal ularning ustiga orqa-orqadan tushib, gumburlab portlaverdi. Anjambayning inisi Qodir muallim o'ytoq polki zarbidorlar izovutining komandiri edi. Granatlarni yiroqqa ham dal joyiga tashlashga mahir edi. U uch odamni boshlab eriqlarning ishchi, qirlarning daldisi, shalom o'sgan o'tchoplarning orasi bilan o'minib, yer beg'irlab minib, dushmanlar tarafga yurib ketdi. Bir hozadan keyin u tarafda granatlarning orqa-orqadan gumburligan ovozi anglanishqa boshladi. Orqadan hayon o'tmayla pulemyotlarning tatatlagan ovozlari bilan granatlarni uni portlab gumburligan ovozlari xeyli uzoqqacha anglanib turadi. Xo'ja Abdurahmon ularning u tarafga berib dushmanlarning eg'ir qurollarini vayron qilib yetish talabiga ma'qul bo'lganligiga pushaymon qilib qoldi. Shu arada u tarafdagi o'q ovozlari jimib qoldi. U qodirlardan ansirab ichi titildab turganda qodir o'zi yolg'izi qaytib keldi. Ular granatlar bilan dushmanlarning ikki zambirkini portlatib kordan chiqargan. Lekin dushman ularni pilimut bilan to'xtamay o'q tutib uch odamidan ayrilgan edi. ular qayg'urib turishganda dushmanlar minamyot zambraklar bilan ularni yana o'q tutishga boshladi. Dal shu chaqda ular tuyuqsiz orq tarafida shiddatli o'q tutilib ketdi. Ular jilg'ining u tarafida necha yuz degan dushmanlarning xuddi qora bo'rondakli bostirib kelib o'zlariga tashlanganligini ko'rishdi-da, o'doqib hang'ang bo'lib qolishdi. Shundala ular o'zlarining ikki o'tirda qopsilib qolganligini bilib, texni cho'chib ketishdi. Uning ustiga dushmanlar ulardan nechasi ko'p, qurollarimi xil edi. Dushmanlar egizda, ular pastda. Egizda turib pastkilarni nishonga erish oson. Granatlarmi dal joyig'ini tushdi. Shundoq bo'lsa-mu, G'o'ja Abdurahmonning odamlari ikki tarafdagi dushmanlarga tangli o't echib, bir g'azog'icha jang tikib erishdi. Dushmanlar ham pastga tushmadi. Egizdagi aplik joylarda yoshirinib turib, taraf-taraflardan ularga to'xtamay o'q otdi. G'o'ja Abdurahmonning odamlari tugashgala to'radi. Ulardagi ozg'in o'q do'rlami tugay deb qoldi. Ular amalsiz qilib jilg'ining bosh tarafiga qarab ketishga majbur bo'lishdi. Lekin ular jilg'ining bosh tarafiga qarab qechib, texi 50-60 qadamdek ma'maylar oldi tarafda yoshirinib kelib, ularni poylab turishgan dushmanlarning tuyuqsiz shiddatli o'q tutishiga uchrab, nurg'unlari qirilib ketdi. Ular o'doqqan holda kayniga yenib, jilg'ining oyoq tarafiga qarab qochdi. Lekin ular qechib, jilg'ining u beshiga yetib berishga oz qolganda, u tarafda yoshirinib turgan dushmanlarning tuyuqsiz shiddatli hujumiga uchrab, nurg'unligan odamlardan ayrilib qoldi. Mana endi ikki yong'ini qocholmaydigan, oldi orqasini yonolmaydigan holga tushib qoldi. Ular xuddi qafasga solangan qushqa o'xshab qoldi. Ular shu topda qo'llarini ko'tarib, dushmanga el bo'lsa, hayot qilishi mumkin edi. Lekin ularning pok ko'ngillari bundoq munosizlikni ravo ko'rmadi. Yangla jang tikib erishib, oxir jilg'ining bosh tarafidan oranni 29 odam qo'rshovini bosib chiqib, o'ntaq og'iz tarafga qarab qechib ketadi. Keyingi chaqlarda shu qitimqa dahshatlik fojianing shohidi bo'lgan bu jilg'ining xeyli uzun yillargacha shahid jilg'a degan nom bilan otilib kelishi o'sha dahshatli qirg'inchilikning xalq ko'nglida saqlanib qolgan o'chmas dalil isboti edi. Anglayotganingizlar, bilik to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. 25-bob. Shumxat.
Bu kimda qajambek chiroyli qolib ketibdi?
Xuddi marvai tanchida o'lib chiqqan deklar.
Sehri tabiatning cheksiz himmati karomati namoyon qilgandek ilgiri cho'llishib ketgan bu chimliq shu topda ko'z chaqnig'idek go'zallashib ketgan edi. Kechidan shabnam tushgan edi. Uchat bo'chatlari ko'rinmaydigan bu kangri chimliq attiganki kunning qiypash nurida xuddi poyonsiz yop ishin marvoyit poyondozdek balaldaydi. Shu topda ballarning qopqora ko'zlari onalariga mo'ldirlab talpinayotgan kattar boshqalarining ko'zidek lip-lip o'ynab chimliqning uchat bo'chatlariga to'ymay talmirib qaraydi. Qorg'insir qorg'us keladi. Xuddi marvoyitlar dunyosida kezib yurgandek ko'zlari qomishib, dillari yoyraydi. O'ymoqda kichkini yumran ig'izlarimi xuddi to'li sayrab holidan ketgan kokukning og'izdek echilib qolgan edi. Ular shu holda eshaklarning nuqtalarini tutguncha o'zlarini unutib, ko'zlarini chimildatib bir hozog'icha chimliqni qarab turib qolishdi. Eshaklarning qorni och edi. To'li tipirlab, tumshiqlarini uyan-buyan so'zib, ballarni so'rigila turdi.
Bilqut xazinasi.
Shundala ular asirga kelishdi-da, eshaklarning putlarini chetib qo'yib yetishdi. Atrofda o'ltirg'ida quruqroq yerni ko'rinmaydi. Hamma yer o'xshash shur o'rlab turgan zaylik edi. Shunga ballar putlari telib kassimi, chimliq tikilganicha o'ri turiverdi. Toki kunning ko'tarilishi bilan ko'zini chaqnitadigan yiliq marvoyitdek shabnam tomchilari osti-osti parg'a aylanib tugigich qarab turishdi. Endi yana qarab turaverishning hech qanday qiziqi qolmadi. Uning ustiga ularni o'ri turaverib yerib ketdi. Uyqusi kelib ko'zlari echishdi. Şu tapta belen kumluk bozu huzurunup uklu valsa, taz belen bulat dedi. Ular kuruqraq yer izdep etrapkı karıştı. Lekin hemme yer yeni şundak okşaşlı zey örlep turgan çimliq idi. Erik buydu kök kumluk kumu, gitçi de hoğa, yantaklar önüp ketkenlikten oltırışkın bulmaydı. Ular ilacısız yıraklağa tikildi. Kün çıkış tarafındaki igizlikte bir gümbez köründü. O gümbezin üstündeki hava boşluğunda bir lacin ağıp uçup yürüldü. Balala en şu gümbezliğe karab yügürüştü. Bu tuzdağ mazırım gümbezi idi. Anlavatkanla bilik doğrudun anlatılavatkan avazlık eserle sahipsi. Gümbezin tamları konurab suvaqlarım çüşüp ketken idi. Şorullardan işçedeki kabri uçuk görünüp durattı. Gümbezin aldıdan allı kaçan öğürlüp çüşken, üstüne yantak, hoğa, çığ besip ketken bir neç taşlanduk, miskin kabirler bir-birge yandaşkan halde mumlanıp yetiş attı. Көңілі ғашқыладыған бұл көңілсіз қабірләге балларының ұзақыра қарғыз кәлмәді. Гүмбәзінің ішіні көргісі кәлді. Олары палақшып келіп, гүмбәзінің ішіге қадымыны шында қойшығыла, олардың үркіген бір топ кәптәр гүмбәз ішідің тұйықсызды ұшып чықып, оларыны чөйчітіп әтті. Балларының қорқыншыда көздері ала чекмен болып чекчейіпті қалды. Gümbez içindeki kabre, kepter mayakları da alıp hasak bulup ketkeniydi. Kandak doğru bir kırı çırındının açık burki dımakını içiş durattı. Balıları töşüş tamlarga, kabrinin tötçe az süpsağa, süpünün otursudaki ast kiçik, üst çoğun yumla kabir beşik karab, bir dem turup gelişti de yenip çıkıştı. Gümbezin kaynığı ötüp, kıyalıkta ösken bir tüp ciganın yenideki kök kumlık gelişti. Bu yerden çimlik mu? Çimlikte otlavatkan eşekler mu? Etraptaki igiz peslikler mu? Uçuk görünüp durattı. Ballar muş kumlıkta kolları bilen ineklerini yöleb, korsaklarını kumga yıkıp, düm yetip, etrapını tamaşa kılışkı başladı. Sınlısının közleri tuyuksuzda oynap ketti.
Aka, au tak kargana?
Çeştok mu demsen?
Çeştok?
Haa, çeştok. Tağam, kün çıkış tarap tiksi çeştok. Kün petiş tarap tiksi tumşıktok. Çeştokda lanızdın çıkan askerle ba. Yıkın verip kalmanla. Tumşıktokda encambayla ba. Korkmanla digen idi o. Birden de lan tukap sende. Haa, çeştok nimbopta surap kaldın o.
En kara? Худу түбіліп тұрған чашқанғын оқшайды кен.
Чашқанға?
Ха-а, чашқанғына, оппан қарғына?
Рас кен, дегенде чашқанғын оқшайды кен, қызық.
Балыла бір-бірге қарап, қақақлап көліп кетішті. Оларының зыл күлкісін үркеген топ-топ құшқашла, джиғаллықтың пұр-пұр ұшып чықышті. Şu an ballarının saddı könlüdün tumşıqtağ minge oxşaydığandı degen xiyal keçdi de işkiliz tanı burulup kün petiş tarafı qaraşdı.
Aka?
Dedi sanısı miliqqıdı külüp selip.
Emdi sen de baqqına tumşıqtağ zadı nemi oxşaydıken?
Toxta ha? Bana hazırla. Ha, hani... Hani, va, ben taptım. Bizim oydike, onu müşkü lokşaydıken, o müşk çaşkanga taşın ediken. Eni kara, he, eni şu dağtı gülüp, hoş mektini bulu aradı. Eni kara, tek suzup durup, kuyrukum bakken. Vay kudayım ey.
Müşk bir sakrapla çaşkanga taşlansa.
Kanıydın, kapı deli boğsa.
Hıkkı da.
Pah, uçakta kür otamaş yani.
Ancan bayakam çokum şu dakılıdı. Düşmenini pemlep durup hırttadı boğudu.
Kekirdektin digi ne?
He, kekirdektin. Aga, sen ancan bayakamını köygen mi o?
Köymem doğan. Бұлтыр сөйлем сөйләтінің кішік оғылы Сулайман сөйләт. Мен білән челішіп мені бесіп алды. Атчықымды иқылап сапты мен. Дәл шөчақ елді күйті өтіп, иіз бойлық бір адам тоқтап аттың күшті. Енімігі келіп мені еліде. Үсті бешімдік топыны қақты. Ешім үсіртті. Оғылбал иқылс иқылмайдыған. Орымдың дәс тұрып, яны елішедіған. Болмыс оғылбалы болмайды. Пәзелі қандек боп қалды одап қойып, үйіріп кәтті.
Немен? Пәзелі қандек?
Ха-а, пәзелі қандек.
Жияй, бұ нем дегене?
Хай, дөт, бұ дегене жо. Мені қызбалы болып қалысан дегене. Епідің янысығы сұрап, немі қалысан?
Вай, құдайым, қызық деп.
Ола бір-бірге қарап көз қысшып, татлық күн күлішті. Шочағда ақыс сөзіні ені давамлаштырды.
О адамның өткінің қонжыдын, ішкі пичақның сепі чықып тұрғалықын көрген едім. Кейін ұқсам о кіші, біздің Қадыр Муалымның ақысы Әнжанбай деген кішіккен. Енді қошла пичақ сақлайдыкен, Қадыр Муалым азыр ашу Әнжанбай деген ақысын қайшедіккен, ұмы қошла тапанчасы дикен.
Ой, ақа, көзің жұмылы батыдыға, ұйықтың келді?
Әнжанбай ақамның әзіздейдіған, яны бір инісім бармеш. Қалтысын өтчемеш, ақсық бәк амырақкен, оның енедің айрылмайдыкен. Мәндің арам төт яшлап чонкен.
Ой, төт яш чонбос нем бұтты? Ғалит кеп қылысан ғо?
Чоғланың кепі қарғанда оғыл бала жәнге яралғанмеш. Мән мұ оғыл бала, пұқадың чықыдай күнбі-күнбан соқшып, оғыл бала дәк бешімін үйгіз көтіріп көрсем деймен. Әнжанбай ақам, тоқуыны тақ, мүшіні пәш деп өйді көлін қолап, тұрын віреш, оғыл балының ішемес деп демеш. Мән мұ кәссем, Әнжанбай ақамның топы қошылсам деп ойлады мән. Олтырсам, қопсам, шынылы қиял қылы мән. Шынылы түшімді көрі мән. Кәткім келіп, зады тұр алмайлады мән.
Сән? Ой, құдайым, мұндақ деген тұхы.
Лекензе, тақан біліп қамысын, біліп қалса, мені кішіктеп әргізім барғыл қоймайды, ұқтың мұ, ә? Ұққан болсаң, бір күнісе үйпін тепіп, қатты да.
Ақсының бұ татлық кәпілері сыңысығы бәк еқіп кәтті. О, қошалықыда ақсығы мәсілік келіп, оныңғы қарап әркілігендек бір көзіні қысып, мәлаққыды күлген еді. Оның анарда қып қызыл, тоғаштек юп юмылақ ішкі мәңзіді, құдды анар ұрқы данчысыдан кішіккені ішкі зынақ пайда болды.
Құдайым бұйырса, ой, ака, шу таптыза, таза ұйықтан кепті де, көзірін қызырып кетіпті.
Келмем доған, сені оғы тағам құшқығы еліп, құлтып келді, мен пақат көз үмалмыдым. Ишекті еқіліп түшіп кетіштің қоқтым. Барма адыс оны мұдың, еғанғы чыдымай әлі алдық, болмыса тағамның құшқыды мә құлайтым.
Ха, мен бірлік әсім еман бопты ма? Пайдам тегді ғо. Болмыс мұшчыл ішеклен үзің яғыз бақаттым. Әті чо, ха дәп тұр. Әті тәхе тұсап қылы тоққыз ақын білі бары мен. Мұлымы дәптер қалам еліп беруді, шкіміз Қадыр Муалымның кеді білі қиымыз, ә, ақа?
Ақсыдың жауап болмады. Пәкәт еңгіл пұшылдышылы аңланды. Сыңысы бұрылып оныңға қарады. Ақсының бешіне білеклерге қойып ұқлап қалғалықыны көріп, жым болды. О, ақса қара бірден олтырады. Ішіп шөп орнығын тұрған еді. Оныңдың 10-15 қадам ердігі бір түп жиғанның шақларылың шіп, құшламы пұр-пұр ұшып шықшыды. О, құйрықларын шықпаңын шытып, паша чивілеріні қорып, бешіні көтірмей отлаватқан ешеклерге қарады. Ерақтың құды түгілі күстек, егіз бәс көрінедіған тағы чоқылларыға. Анчы-мүнчі янтақ, қамғақ үстіңіз ташлық сайлықлаға, көп күчімліклаға тіке алды. Егіз қиялықтың таке чимлақш тұташ өскен барақсан жиғанның көз үшкенде оның көңілі яйрап кетті. Аш қыпқызы жиғанның жақларыны епқі өткізіп, тізіқ-тізіқ маржан қылып бойныға есі баса, ай-хай, тазы чырайлық ярышатты. Адашларығын алғаш кәсі, әміз бойылырға ашында қып-қызыл маржанларыны есіп білі ойнаса. Ах, тазы көңілді кедек болады да? Оның көңілі ашу жиғалықны тартып, задыл тұралмай қалды. lekin shu hamonla ko'nglida gupida qo'rqinish tushib, qadamini to'xtatdi. U o'g'irlarni kunduzi bo'shliklarda yoshirinib yetib, kechisi o'g'irlik qiladi deb anglagan edi. Navada ashundoq yoshirinib yotgan o'g'irlarga uchrab qalsa, yoki tehi jin olvasdi. Voy xudoyimay, to'xta, akam uyg'ansin. Aksi yenida bo'lsa, u hech nimadan qo'rqmaydi. Aksiyli uyg'onadi. Jiq-jiq jehannam chiqib o'zib beradi. U ilojsiz aksining qishig'i yenib keldi. O'tirib etib, jehonlikdan chiqib atgan ikki odamga ko'zi tushib qoldida cho'chib ketdi. Ular udili mushtarabga qarab kelyapti. Tez-tez minishidan oldirashda qilatdi. Bir nimadan ansirgandek uyan bu yonlarga olang bulun qaraydi. Agar yeliq tashlandi qabrlardan oyilib o'tib, udilli gumbazning ichiga kirib ketishdi. Qizchaq qo'rqinchidan dakki-dukkiga tushdi-da, oksini osta-osta siltib uyg'otdi.
Aka, aka, ko'zingni ochqina.
Oksi oran uyg'ondi. Ko'zini o'ylab turib g'odimshadi.
Ajab muzo, birdan uxlug'ini qo'ysang-chi, nim bo'ldi?
Samsi oksining quloqiga pichirladi.
Gumbazning ichiga ikki odam kirib ketdi, o'g'ir o'xshaydi.
Ko'ring nima, bizni o'g'irligida bir nim bo'lmasa?
Eshak!
Eshak!
Oksa gaplashdi, ko'zlarini yo'g'on echib samsiq tikildi.
Otla, bo'lmabdi, jura, berib eshaklarni jig'onliq atirib yushirib qo'yaydi. Bo'lmasa o'g'irlar bizni kichik chog'lab bo'zoq qildi. Yaxshimi? Nega eshaklar bo'lib qolgani? Navod eshaklarimiz ongi eshaklar bo'lib qolgan bo'lsa-da, ko'ring tomoshani. Turib angrab olamni ma'lum qilib, o'g'irlar monument deb o'zi ko'rsatib qo'yapti.
Aksi qadamini shippida to'xtatdi. Og'zini singlisining quloqiga texini yaqin qilib, yana pichirladi.
Ula rastili o'g'ir bo'lsa, o'g'irligi narsalarini gumbazga yo'shirg'ili kirdimi o'tixi? Jura kirpi qo'yli. O'g'irlarni tunib qolsak, poydisi bor. Cho'ynoqi dab qo'ymiz, paqas pulimiz. Ularni kirvilib qondim borsak bu, eshaklarni yo'shirib qo'yishga o'ldirmiz.
Ular yana orqasiga yondi. Putining uchi dastab, shayb chiqarmay minib, gumbazning kayiniga o'tdi. Dal shu chaqdan gumbazning ichidan ochiq sesiq tura chiqib, ballarning konaylarini echishtirib etdi. Navada qo'ndir bilan eg'izlarini ching tutib olmagan bo'lsa, yotilib ketgan bo'lardi. Gumbazning ichidan birning yotilib, qiyqilib, g'orang-g'urin ovozda g'odim shig'alliqqa olmadi.
Yopirib! Ajabni kuchli chiqqan qo'lqa sobat o'pkamga ketdi. Nashi degan, mana bu shundoq bo'lsa.
Yana birining pixildab, xirqirab kulgini olmadi.
Yakanning desilar, yurakning berishig'i degedi. Bu shundoq xoli joyni topolmay, yenimda saqlab yurgili 4 oy bo'ldi. Bir so'diyardan oldirib olgan edim. Anjonboy bilib qoladigan bo'lsa, xudoyim saqlasin uning g'azbidan. Qalnimizni olmasimu, lekin vaydat bezibdi-du. U tiyadan kash nashi degan bu bir nimaga ajab mushkan. Nash xuddi onisini bo'g'ib o'ltirib yetadigandek qilib ketdi-du. Ilamo, xudoga shukr, bu maza bugun bizga o'pdan panoh bo'ldi. Xumardan chiqib oladigan bo'ldik. Hem Navada Zaydin Beyning degindek bo'lib, ish o'ng'i tortadigan bo'lsa, mana endi ko'ring karomatni. U chaqda Anjon Beyning o'zi vaydat deydigan bo'ldi. Xo'sh, siriga qaysi yurtning bavjonni qilib berdigan bo'ldi? Karamning o'zir yecho. Toshqo'rg'on degan mahalning. Lekin za gibi gap bo'larmikin? Qur'on tutib qasam bu o'pdan qildi bo'lmasa. Voy jinim ay, talpakda kichkina mahallaning. Shundoq kichikligi g'o degandek bek kichik. Shundoq bo'lsa-mu, qushqashning g'ishimi g'ish, tugining g'ishimi g'ishda. Gipe gap buludu. Zaydin bek boldirmu, shundoq cho'ng katta yurt tashmiliqning begiydi g'o. Bunu bunu duğan bek durudu. Bu işlani Zeydin bek, Allah kaçalı Ahmet bekler bilen yan içi de hupiyanı bütüşük bulup, xatni Ahmet bek sağ tek yüzekli bulğanı. Bağcanlıktan gəm kılış acet emez. Hoş, humardın qo bilen çıkıp aldık, boldi. Emde bana ili. Emde tügeştin Ancan bay. Ülkenini oğla kılıp oynaydıgan bulduk.
Bu geplerini anlap ballar çöçüp yetişti. Hoy, bula Ancan bay akamğı oğur kolaydıgan yaman adamlaşken qo. Munapıkla, tehi, onlu kandak bir xatın gibini kılıp atıdı. Balına tamın şorısının gümbezinin işçiye tikildi. Bu çağda uladın dokurak biri gümbezden inişip çıkıp gidip atattı. Ola gədən yeni birimi meniş üçün təmşilip qabrı süpsidi sörülüp durğan sımava bəlvaqı qonu uzdu atattı. O bəlvaqa neşide xumarlaşıp getken ilişanğı közleri bilen ələn sələn qaradı. Ondan bəlvaqı yokup qalğan topuna qeyqib etiş üçün kirlip əsnap durup bəlvaqını yeni qartıp bir neç qedim qeyqib silkedi. Ahir qiqetim silik içide belvağının uçuduk tübüncektin kotlağlıq bir qayğaz yerge çüşüp getdi. Bunu alı gədən səzmey, bilini oldurmay bağlap gümbəzdən çıxıp getdi. Dup bilen alı gədən pəs küçüşüp, pusurlap minip, oldurap, ciğallıq kirip getişdi.
Bilikut şirketi de avazgı elinip, Bilikut torda anıltılıp atkan Uyğur yazgıçısı Nur Rozu'nun Şincan Halık Neşriyatı tarpıdın neşri kılıngan Ancan Bay namlı romanını bugün Muşergeci anlattık. Davamını ertki anıltışımızda davamlıq anlatımız. Bu roman Şincan'ın her kaysı caylardaki Şinhua kitabhanaları da seteledi. Dostlarının bu romanı setivelip saklap koyuşunu alahi de tavsiye kılımız.
Şinjan Üniversitesi bilen Şinjan Bilkut şirketi birleşip işlep çıkarılan Bilkut hazinesi Uygur halkının örp adet, meşhur şahs, ibadet, makal temsil, çöçek, rivayet katarlık Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerler. Karton ilpe, kanun nizam, işaretleri, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahadaki Uygurca, Hanzulca, İngilizce 3 kıl tel, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini Bilkut'un bil. Bilkut hazinesi.